Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din is-sitt puntata, il-biblista Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan, ikellimna dwar l-identità storika ta' Marija ta' Nazzaret.
Inselmilkom jiena Patri Marcello Ghirlando Franġiskan fis-sensiela ta' dawn il-programmi tar-radju fuq il-Madonna fl-okkażjoni tas-Sena Marjana ser inkellimkom ftit fuq l-isfond storiku ta' Marija ta' Nazzaret. Issa ovvjament biex wieħed jitkellem fuq il-kuntest storiku tal-Madonna bil-fors irid jiftaħ il-Vanġeli għaliex prattikament l-unici ejjun li jkellmuna fuq Marija om Ġesu huma il-Vanġeli. Anki jekk insibu xi ħjiel f'dawk l-hekk imsejħa Vanġeli apokrifi. U propju minn dawn nixtieq nibda għal min ma jafx. Il-Vanġeli apokrifi huma Vanġeli li ġew miktuba ħafna wara il-Vanġeli li nafu aħna ta' San Matteo, ta' San Mark, ta' San Luqa u ta' San Ġwan u wisu pal donnu inkidbu biex jagħtu xi dettalji illi kienu nieqsa minn dawk li aħna nsejħulhom il-Vanġeli kanoniċi, jiġifieri dawk li semmejt it-tliet Vanġeli hekk imsejħa sinottiċi u r-raba' Vanġelu jiġifieri l-Vanġelu skont San Ġwan. Peress illi d-dettalji li nsibu f'dawn il-Vanġeli apokrifi mhux dejjem ta' min joqgħod fuqhom, terġgħu tgħid meta l-Knisja ġiet biex tagħżel li ma huma l-kotba mqazza dejjem għażlet, almenu dan fl-ewwel żewġ sekli tal-istorja tal-Knisja, dawk il-kotba l-aktar qrib tal-ħajja tal-mewt u tal-qawmien ta' Ġesu. Kotba li kienu mifruxin fil-knejjes kollha ta' madwar id-dinja u allura ħallit barra dawn l-hekk imsejħa Vanġeli apokrifi. Però minnhom aħna nafu pereżempju, jekk irridu nibdew nitkellmu fuq l-isfond storiku tal-Madonna, minnhom nafu min kienu il-ġenituri ta' Marija, San Ġwakkin u Sant'Anna. Nerġa' ngħid il-Vanġeli li nużaw ma jagħtunix dawn id-dettalji u laqqas kellhom l-intenzjoni li jiktbu dawn id-dettalji il għaliex l-unika intenzjoni tagħhom kienet illi ix andru lil-Ġesu, mod partikulari il-ġrajja tal-fidwa tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Il-Vanġeli apokrifi, per eżempju, l-hekk imsejjaħ proto-Vanġelu ta' Ġagbu jgħidilna li l-ġenituri ta' Marija kienu Ġwakkin u Anna, illi damu biex kellhom li din it-tarbija u talbu ħafna lil Alla skont dan il-Vanġelu apokrifu sakemm Alla oġbu jagħtihom lill-Marija li aħna nafu Alla riet illi tkun mażula biex tkun om Ġesu, om li bent Alla mamul bniedem. Jider li Ġwakkin u Anna kienu mill-belt ta' Seforis, mhux bogħod minn Nazzaret. Almenu dan huwa l-ħiel li għandna mill-Vanġelu, mill-proto-Vanġelu apokrifu ta' Ġagbu. Jider ukoll li l-Madonna twildet Ġerusalem. Jekk Ġwakkin kien mir-razza saċerdotali, ovvjament kien hemm anki dawk il-ftit ġimgħat ftit xhur li kien jgħaddi Ġerusalem pas-saċerdoti l-lut l-oħra kollha biex jagħti s-servizz tiegħu. U skont it-tradizzjoni ta' Ġerusalem, allura l-Madonna twildet propju fil-belt il-qaddisa mhux bogħod mit-tempju. Għal min minnkom kellu x-xorti jżur l-art imqazza bħala pellegrin, żgur illi mortu żuru il-Knisja ta' Sant'Anna mhux bogħod mill-bidu tal-vija dolorosa. Ekku f'dik il-Knisja ta' Sant'Anna hemm kripta ċkejkna taħt l-artal maġġur illi tfakkar it-twelid tal-Madonna. Dan huwa l-ħiel illi għandna illi nsibu flekk imsejjaħ Proto-Vanġelu ta' Ġagbu. Dan il-Vanġelu jagħtina ħiel ukoll illi Marija bħala tfajla ċkejkna kienet waħda minn grupp ta' tfajliet illi ġew ikkonsagrati lil Alla. Imissa ħammorru għal-Vanġelu skont San Luqa li huwa l-aktar wieħed illi jagħtina ħiel ta' Marija speċjalment fl-ewwel snin tal-ħajja ta' Ġesù. Nerġa' ngħid San Luqa bħall-evanġelisti l-oħra ma kellux il-ħsieb illi jagħtina dettalji fuq it-tfulija ta' Ġesù. Imma ġala darba kif temmen, kif nemnu, Luqa kellu konoxxenza tal-Madonna u Luqa kien storiku tajjeb u ġabar ħafna dettalji mhux biss mingħand l-apostli u dawk li saru ministri tal-kelma kif isejħilhom hu fl-introduzzjoni tal-Vanġelu tiegħu, imma aħna nemnu li u ġabar ħafna ħiel mingħand Marija stess. U allura l-ewwel xena Marjana ħan sejħula hekk li nsibu fil-Vanġelu skont San Luqa huwa ta' meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha ssir om Alla. Ovvjament mhuwiex l-iskop tiegħi nispjega dawn il-Vanġeli, ma insemmi xi dettalji storiċi illi huma kważi ovvji meta naqraw dawn il-Vanġeli fi żminijiethom, fil-kuntest propju tagħhom, jiġifieri fil-kuntest tal-ewwel seklu tal-ħajja fl-art imqazza. X'inhu huma d-dettalji storiċi li nistgħu nisiltu mill-Vanġelu ta' tħabbira tal-Mulej? L-ewwel li l-Madonna kienet diġà marsa lil Giuseppi. Il-Lut ġeneralment kienu jiżewġu żgħar bejn wieħed u ieħor. It-tfajliet kien ikollhom bejn 14 u 16 sena. U l-ġuventur, bħalma kien San Giuseppe, probabbilment kellu bejn 20 u 22 sena. Mela kienu diġà marsa daqs li kieku miż-żewġin l-Erusija fi żmien il-Ġdid Testament. Kienet mument importanti ħafna fil-ħajja tal-Arajjes. Kważi kien is-Sinjor Si li kienu jagħtu lil xulxin u anki jekk ma kinux imorru joqogħdu flimkien u jgħixu ħajja miż-żewġa jew jgħixu flimkien, kienu daqs li kieku ta' xulxin. Fil-fatt, biex wieħed jinħal mill-Erusija kellu bżonn kien ikun hemm bżonn li r-raġel jikteb il-kidba tad-divorzju, araw x-rabta kien hemm ġifieri meta wieħed kien jitarras. L-Erusija kienet iddum daqqa sena, daqqa ftit aktar. Ġeneralment ir-raġel il-ġuvni kien iħejji id-dar il-ġdida u l-mara it-tfajla kienet lesti probabbilment il-ħwejjeġ tat-tieġ. Hemm dettall interessanti jekk irdu nibqgħu fl-isfond storiku. Hemm dettall interessanti li jista' jdawwalna meta Ġesù aktar il-quddiem jgħallem fuq il-ferħ ta' Alla għal kull midneb li jerġa' lura leħ. Dik il-mara li titlef il-munita ċkejkna u tixel il-musbieħ u tiknes l-art biex issib din il-munita li probabbilment kellha valur sentimentali. L-Arajjes kienu jħejju l-velu tat-tieġ, dak li kien importanti aktar milli iċ-ċurket pal fi żminijietna. Fi żmien Ġesù kien il-velu li kien importanti u mal-velu kienu jorbtu, kienu jħitu dawn il-muniti żgħar tal-fidda. U ovvjament imbagħad dak il-velu, dawk il-muniti żgħar tal-fidda kien jibqa' tifkira tal-jum tat-tieġ. Allura għax qed ngħid dan kollu. Nimmaġinaw il-Madonna li kienet arusa ma' Giuseppi u probabbilment kienet f'dik il-fażi fej anki kienet qiegħda tħejji il-famuż velu tat-tieġ. Il-famuż velu tat-tieġ. Mela kienu arajjes, però ma kienux jgħixu fl-imkien u ma kienux jarfu fl-imħabba li l-xulxin. Mux tabxejn mbagħad allura meta l-anġli proponi il-proġett alla il-Madonna tirreaġixxi billi tgħid kif jista' jkun dan ġala darba jien ma narafx raġel. Il-proġett alla għall-Marija u Giuseppi jiġi mħabbar lilhom propju f'dak iż-żmien ta' erużija. Alla jidħol mod tal-aġeb fil-ħajja ta' din il-kopja żagħżugħa li żgur kienu jħobbu lil xulxin. U skont il-Vanġeli, minkejja dan l-intervent straordinarju ta' Alla, Marija u Giuseppi isiru ta' xulxin, Marija tnissel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Giuseppi skont il-Vanġelu ta' Matteo jilqa il-pjan talla illi jagħti isem lil Ġesu jiġifieri jieħu r-responsabbiltajiet kollha ta' missier tant illi meta mbagħad Ġesu jintilef fin-tempju 12-il sena wara Marija se tfaċilment tgħid ara missierek u jiena konna qegħdin infittxuk jew inkella jekk inġibu quddiem għajnejna l-preżentazzjoni ta' tarbija Ġesu fit-tempju, il-ġenituri ta' Ġesu isejħilhom San Luqa. Ekku dan bħala ftit sfond storiku mhux biss tal-età ta' Marija u Giuseppi ovvjament, imma anki l-sfond storiku tal-erusija kif kienet fi żmien Ġesu. Il-Vanġelja ma jgħidu xejn fuq iż-żwieġ ta' Marija u Giuseppi, anke jekk niċċelebrawha liturġikament, ma hija xi ħaġa hija konsegwenza loġika. Żgur illi f'ċertu mument anke jekk il-Vanġelja ma jgħidu xejn Giuseppi u Marija mbagħad iż-żewġu skont ir-rit Ludi. Vanġelu ieħor li jiġi quddiem għajnejna u li nistgħu naqgħlew xi ftit dettalji storiċi. Per eżempju, żjara ta' Marija lill-Eliżabetta. Marija li kienet minn Nazaret marret ħaffef lejn l-għoljiet tal-Ludija, l-Vanġelu ma jsemmix ir-raħal bismu għajn karem, imma aħna nafu mill-Vanġelu illi nistgħu nifmuh bħala li kien ir-raħal ta' għajn karem. Marret ħaffef lejn l-għoljiet tal-Ludija. Fil-fatt, bil-Latin, in Montana, u in Montana kien l-isem tekniku ta' dik iż-żona barra Ġerusalem fejn kien hemm ir-raħal ta' Inkarem. Fejn kien jgħix Zakkarija u martu Eliżabetta. Zakkarija wkoll kien minn familja saċerdotali, Marija tiġi minn familja saċerdotali, l-Eliżabetta kienet qaribita, il-kuġina tagħha, u għalhekk Marija marret ħaffef lejn Inkarem. Kif ivvjaġġat? Probabbilment issieħbet ma' karuvana ta' nies illi mill-Galilija kienu jinżlu lejn il-Belt il-Qaddisa ta' Ġerusalemm. Ħafna nies, il-maġġoranza ta' nies, ma tantx kienu jivvjaġġaw waħedhom, speċjalment jekk kienu nisa. Kien faċli ħafna għandna l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb illi meta tivvjaġġa waħdek joħorġu l-briganti mill-għoljiet ta' d-deżert ta' Ġuda mhux biss iħallok mejjed imma jeħdulek kull ma jkollok. Allura jekk ridu nifmu kif kienet tivvjaġġa Marija u aktar il-quddiem kif ivvjaġġaw Marija u Giuseppi meta pereżempju Ġesu intilef fit-tempju, nimmaġinaw skont il-kuntest storiku ta' żmien li dawn ivvjaġġaw ma' karuvana nies kienu jiftemu grupp ta' nies u kienu jitilgħu flimkien. Ovvjament dan ma kienx ikun vjaġġ li jibda fil-għodu jispiċċa fl-għaxija, ġeneralment kien isir bil-mixi jew bil-ħmar u xorta trid dawk it-tliet ijiem, imma lek kien hemm fit-triq il-lukandi. Ovvjament mhux five star bħallum, imma kien hemm il-postijiet tal-mistrieħ f'diversi rħula fejn wieħed seta' mhux biss jitma' l-ħmar jew iż-żiemel jew il-bejjem li forsi kien ikollhom magħhom biex imbagħad forsi joffruhom fit-tempju ta' Ġerusalemm bħala sagrifiċċju, imma anki biex bniedem jistrieħ u jistejqer. ġifieri storikament nimmaġinaw f'dan il-kuntest storiku, nimmaġinaw li l-Madonna użat din il-forma ta' trasport, ġifieri imsieħba ma' oħrajn. Kien l-aktar mezz faċli u sigur biex wieħed ma jaqax f'idejn il-ħallelin. Jekk irridu mbagħad naqbdu silta oħra u nifhmu ftit il-kuntest storiku, irridu tabel forsi nġibu quddiemha jnejna l-miliet it-twelid ta' Ġesù. Għandna l-kuntest storiku taċ-ċensiment. Fil-fatt San Luqa joqgħod attent ħafna biex jagħtina l-kuntest storiku tat-twelid ta' Ġesù. Kemm il-kuntest ċivili, kif ukoll il-kuntest reliġjuż. Il-kuntest ċivili meta jgħid illi fi żmien Ċesari Awgustu, illi kien wieħed mill-ikbar imperaturi Rumani, illi kien bniedem li organizza mill-ġdid l-Imperu Ruman. Fi żmien meta Kirinu kien gvernatur ta' Sirja, tgħidu li x'għandax taqsam Betlehem ma'-Sirja. Storikament il-Palestina avolja fil-Ludija kien hemm prokuratur Ruman jew prefett Ruman palma kien Ponzju Pilatu li kkundanna lil Ġesù, palma kien Festu u Felix, żewġ prefetti marbutin mal-ħajja ta' San Pawl, mod partikulari mal-aħħar sentejn ta' ħajtu qabel ma qabad il-ġifen u spiċċa fuq il-gżira tagħna l-Grazzja Talla. Avolja l-Ludija kienet taħt prefett Ruman, però biex ngħidlek il-prefett Ruman kien xi ftit sottomess għall-gvernatur ta' Sirja. U San Luqa jagħtina l-isfond storiku allura, mhux biss meta Ċesari Awgustu kien imperatur, ma anke meta Kirinu kien gvernatur ta' Sirja. Meta mbagħad jitkellem il-bidu tal-Ministeru ta' Ġwann il-Battista, dan huwa dejjem l-isfond storiku tat-twelid ta' Ġesù. Aktar il-qoddim San Luqa jsemmi anki il-kuntest storiku Ludi. Jsemmi l-Ponzju Pilatu pala prokuratur, pala prefett Ruman jew gvernatur tal-Ludija. Jsemmi l-Anna u l-Kajfa pala assisin il-gbar. Ovvjament wieħed kien il-qassis il-kbir Kajfas. Imma Anna missier il-mara tiegħu li kien tiġa qassis il-kbir ma li kien ġidda post minn Erod il-kbir baqa' jżomm insomma l-ispak f'idejh kif ngħidu aħna, tifhem għalhekk isemmihom it-tnejn. Jiġifieri dan huwa l-kuntest storiku illi fih isaħ it-twelid ta' Ġesù li fih Marija kif jgħid San Luqa fil-Vanġelu tiegħu tagħti d-dawl lill-ewwel iben tagħha u jkompli jgħid palma nisimgħu fil-miliet fis-qietu u meditu f'maxtura. Biex nifhmu l-kuntest storiku ta' dan it-twelid nixtieq ngħid nofsta kelma, jew forsi kelma sħiħa, fuq il-kwistjoni tal-lukanda, illa li San Luqa almenu fil-verżjoni tal-Bibja Maltija. Aħna San Luqa jgħid nġibu lil San Luqa jikteb li wildet l-ewwel iben tagħha fis-qietu meditu f'maxtura. Allura għandna l-għar tat-twelid għax ma kienx hemm posta lihom fil-lukanda. Issa ħafna minna nimmaġinaw li din lukanda kienet xi lukanda palma nifmu il-kelma lukanda l-lumma. Imma fil-fatt il-kelma griga hija interessanti ħafna. Hemm kelma griga katalima li mbagħad intuża anke għall-aħħar ċena ta' Ġesù anke għall-Pentekosta. Li fil-fatt fisser ma kienx hemm posta lihom fil-kamra ta' fuq, fl-upper room. Dan ifisser illi f'dal kuntest storiku fejn Giuseppi u Marija jimxu lejn Betlem biex jirreġistraw ruħhom fil-reġistru imperjali minħabba ċensiment. Giuseppi kien mill-familja ta' David, storikament il-familja ta' David hija marbuta mar-raħal jew mal-belt ta' Betlem. Kien propju f'dak il-moment li Marija wasal iż-żmien tal-ħlas tagħha, però ma kienx hemm posta lihom fil-kamra ta' fuq, dik kienet il-guestrum ta' dar. Probabilment jekk irdu nifhmu l-isfond storiku preċiż, Giuseppi u Marija marru għand tal-familja. Imma tant kien hemm nies illi għal momentek intimu ta' twelita tarbija, ekku Giuseppi ippreferra illi jniżel il-Madonna isfel. Fejn kienu jrabbu il-bejjem, kien hemm aktar privatezza, probabbilment kien hemm aktar sħana x'Betlem hija kisha ħafna fix-xitwa, jekk Ġesù twielet fix-xitwa, u preferra ekku li jinżel isfel. Da bħal djar tagħna l-antiki illum ngħidulhom farmhouses bil-pulit imma jkollok l-orfa fuq qed tifhem isfel ikollok fejn trabbi l-bejjem. Terġgħu tgħid Betlem bħal Nazaret kienu jużaw ħafna l-irien naturali u fuqhom jibnu djarhom. Allura storikament nistgħu ngħidu illi ġala darba ma kienx hemm post fil-kamra ta' fuq, Giuseppi jniżel lill-Marija isfel fejn kien hemm l-erien tal-bejjem u hemmhekk Marija tagħti twelit lil Ġesù li bentalla mamul bniedem. Ġifieri dan huwa anke l-isfond storiku ta' Marija il-post fejn Marija twellet lil sidna Ġesù Kristu. Dan nistgħu nikkonfermaw jekk inqablu ftit imbagħad inqiegħdu ftit il-Vanġelu tal-adorazzjoni tal-Maġi. Il-Maġi meta jaslu Betlem fid-dar sabu lill-Marija u lill-Ġesù. Tifier issa mhux aktar isfel fejn hemm il-bejjem imma sabu lill-Ġesù fil-kamra fejn kienu jilqgħu lin-nies. U skont ir-rakkont ta' San Matteo dawn il-Maġi dawn l-orrif ġejjin mill-vant offrulu anki id-deb l-inċensu l-mirra bħala rigali. Nistgħu nġibu u dima jnejna l-prezentazzjoni fit-tempju. Marija u Giuseppi jobdu l-liġi ta' Mosè. Storikament kien neċessarju li l-om tmur fit-tempju wara 40 jum ta' twelit għar-rit tal-purifikazzjoni. Ġifieri Marija se tobdi dak il-preċett, dak il-kmandament. Kien hemm anki preċett ieħor tal-konsagrazzjoni tal-ewwel wilt, anzi tar-riskat tal-ewwel wilt illi ma kienx obbligatorju. Imma San Giuseppe u l-Madonna jidher li kienu nistafidi ridu anki jobdu dan il-preċett. Ġifieri il-preżentazzjoni ssir fil-qalba tal-Ġudaiżmu, fit-Tempju ta' Ġerusalem, b'ubbidjenza sieħa lejn il-preċetti tal-liġi ta' Mosè. Anki hawnhekk huwa sabiħ nimmaġinaw kemm lill-Marija u kemm lill-Giuseppi f'dan l-isfond storiku reliġjuż ta' żminijiethom. Nistgħu nkomplu għaddejjin, it-telfien fit-tempju storikament kienu jitilgħu Ġerusalem, probabbilment għall-festa tal-Għid kien hemm tliet pellegrinaġġi, ċuwa tliet festi illi magħhom kien marbut il-pellegrinaġġ, kull raġel ludi kien obbligat jekk seta li jitla dawn it-tliet festi l-Għid mbagħad il-festa ta' Pentekoste u l-festa tal-Erejjex tat-Tinet. Jidher li kienu jitilgħu bħala familja, l-istess tellgħu b'karuvana nies tant illi meta mbagħad reġgħu lura, Marija ħasbet li Ġesù kien ma' Giuseppi u Giuseppi ħaseb li Ġesù kien ma' Marija. Kienu karavana nies, nisa u irġiel jimxu flimkien, jivvjaġġaw flimkien, anki dan jista' jenna nifmu il-mezzi ta' trasport fi żmien il-Madonna u fi żmien San Giuseppe. L-ubbidjenza tagħhom lejn il-liġi ta' Mosè għal darb'oħra jħossu l-bżonn illi jiċċelebraw mal-poplu tagħhom il-festa kbira tal-Għid. U nistgħu nibqgħu sejrin jekk aħna niftħu l-Vanġelu skont San Ġwan. It-tieċ ta' Kana fil-Galilija, l-isfond il-kuntest huwa tieċ, u għandna ħafna dettalji li jistgħu joħorġu minn din il-ġrajja, l-użu tal-imbit bħala x-xarba li kienet ferraħ lil kulħadd, l-ewwel jgħaddu t-tajjeb u mbagħad xi jiskru għaddilhom anke l-ħall. Vabba l-Vanġelu ma jgħidx hekk kienet ngħidlek imma dak li wanqas tajjeb jgħid il-Vanġelu. It-tieċ li fakkarna xi ftit f'tan dettalji li nsibu fil-paraboli, il-ħabib tal-Arus, ġwand il-Battista jgħidlu l-ħabib tal-Arus, il-bestman jiġifieri, dawk l-għaxar xabbiet, ħamsa qlin u ħamsa boloħ, kienu jkunu xebbiet jistennew l-Arus ġej fil-purċissjoni ta' t-tieġ l-Arus li kienu mura l-Arusa tiegħu mbagħad it-tnejn flimkienu morru fid-dar il-ġdid u hemmhekk isir il-festa ta' t-tieġ setgħet iddum nofs tan-nhar jew tliet ijiem jew anke ġimgħa kulħadd skont kemm seta' u kemm kellu nies mistiedna u li kellhom jiġu mill-bot. Ekku, anki dan huwa sfond storiku biex nifmu lill-Marija fil-Vanġeli. Ovvjament l-aħħar kelma il-Kalvarju. Ġesù li jiġi msallab, metodu ta' kastik kapitali, pina ta' mewt, komuni ħafna, fis-żmien ir-Rumani biex jagħmlu spettaklu u jumiljaw dak li jkun u jbeżżgħu lill-oħrajn. Ekku, f'dan l-isfond storiku ta' Ġesù li jmut barra l-bibien tal-belt kif kienu jsalbu l-kriminali, Anna Marija taħt is-salib, jgħid San Ġwan. Ġeneralment ir-Rumani ma tantx kienu jħallu nies viċin dawk li jkunu qed imutu, imma jidher nistgħu nimmaġinaw li xi ħadd seta' ħen għal din l-omm u ħallija mhux bogħod minn bina li kien qed imut. Ekku, ftit minuti illi jfakruna illi il-Madonna għandha sfond storiku, għandha kuntest storiku. L-aħħar kelma, aktar ma nifmu dan il-kuntest storiku tal-Palestina tal-ewwel seklu, aktar allura nistgħu nifmu mhux biss lill-Marija u lill-Giuseppi u lill-Ġesù, ma aktar nistgħu nifmu il-Vanġeli.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lill-Marija. F'din is-sitt puntata, Patri Marcello Ghirlando kellimna dwar l-identità storika ta' Marija ta' Nazzaret. Insellimlek.